Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 6. septembar 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore skoro 40% je manja nego u istom periodu prošle godine, saopštio je Monstat. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović optužio Andriju Mandića za saradnju s crnogorskom vlašću. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović boraviće danas i sutra u Poljskoj. U Makedoniji je danas dan žalosti zbog pogibije 15 bugarskih turista u brodskoj nesreći na Ohridskom jezeru. Predsjednici Venezuele i Irana Hugo Chavez i Mahmud Ahmadinejad založili su se u Teheranu za otpor prema zapadnim silama predvođenim Sjedinjenim Državama. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, je fenomen Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, koji je za samo godinu dana nakon odvajanja od Srpske radikalne stranke po rejtingu se izjednačila sa vladajućom demokratskom strankom u Srbiji. Na pitanje da li bi nakon narednih parlamentarnih izbora Srpska napredna stranka mogla da osvoji vlast, a Tomislav Nikolić da postane premijer, naši sagovornici, sociolog Vladimir Vuletić i politikolog Slaviša Orlović, kažu:
ne isključujem takav scenarij, ali to naravno neće zavisiti samo od Tomislava Nikolića. U svakom slučaju, ono što nije moguće, to je da Srpska napredna stranka osvoji onih famoznih 50+1 glas, drugim rečima da samostalno formira vladu.
Ja mislim da je u okolnostima kada Srbija ima proporcionalni izborni sistem, mogućnost da Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka osvoje vlast, to je nemoguće, ali da bude u vlasti, to je sasvim moguće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore iznosila je za 7 mjeseci ove godine oko 1.080.000 eura, što je 39% manje nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Zavoda za statistiku Monstata, Crna Gora najviše robe uvozi i izvozi iz Srbije. Crna Gora je Srbiji za uvezenu robu platila oko 340 miliona eura, dok je vrijednost izvezene robe iznosila oko 39 miliona, što je 39% manje nego u istom periodu prošle godine. Do ove godine Crna Gora je najviše robe izvozila u Italiju. U tu zemlju je međutim u prvih 7 mjeseci izvezeno robe u vrijednosti od 27 miliona eura, odnosno 2,5 puta manje nego u istom prošlogodišnjem periodu. Pojedine navodno srpske stranke u Crnoj Gori obmanjuju građane da se zalažu za poboljšanje statusa Srba, a u tome prednjači Andrija Mandić i njegova Nova srpska demokratija, kazao je potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović boraveći u Podgorici. Činjenica je da je Stranka srpskih radikala jedina iskrena srpska opcija u Crnoj Gori. Mandić služi režimu i ubjeđen sam da će to uskoro shvatiti i ljudi u Crnoj Gori, kazao je on Vijestima. Todorović je juče doputovao u Podgoricu na poziv predsjednice Stranke srpskih radikala Vidosave Ostojić, gdje je učestvovao u radu izvršnog odbora partije. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović boravi danas i sutra u Poljskoj, gdje će učestvovati na međunarodnom skupu posvećenom očuvanju i afirmaciji mira, skup koji se održava u Krakovu povodom 70 godina od početka Drugog svjetskog rata i 20 godina rušenja Berlinskog zida, okupit će brojne političare i vjerske velikodostojnike. Vujanović će se obratiti na otvaranju skupa kao i na centralnom panelu, a imaće i više bilateralnih susreta, najavljeno iz njegovog kabineta. Istražni sudija u Užicu saslušat će danas 5 osumnjičenih za nesreću u fabrici Prvi Partizan, u kojoj je 7 radnika izgubilo život. Na osnovu dosadašnjih rezultata istrage postoji osnovana sumnja da su oni uslijed više propusta u radu, ne pridržavajući se uputstava o postupanju s barutom, izvršili krivično djelo protiv opšte sigurnosti. U Makedoniji je danas dan žalosti zbog pogibije 15 bugarskih turista u brodskoj nesreći na Ohridskom jezeru. Istražni sudija u Ohridu odredio je danas 30-dnevni pritvor kapetanu broda. Nakon policijskog saslušavanja 23-godišnji kapetan broda Sotir Filevski izveden je sinoć pred istražnog sudiju, koji je odlučio da ga zadrži u pritvoru dok je pomoćnik kapetana pušten. Očekuje se da će tokom popodneva u Ohrid doputovati 4 stručnjaka za unutrašnju plovidbu, koji će pomoći makedonskim kolegama u utvrđivanju uzroka nesreće i okolnosti pod kojima je nastala. Makedonske vlasti su također navele da su uputile poziv bugarskim patolozima da prisustvuju obdukciji žrtava jučerašnje nesreće. Njemačka kancelarka Angela Merkel sastaje se sa britanskim premijerom Gordonom Brownom. Šef španske diplomatije Miguel Moratinos razgovara sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima. Specijalni američki izaslanik za Sjevernu Koreju Steven Bosworth završava posjetu Južnoj Koreji i putuje u Japan. Predsjednici Venezuele i Irana Hugo Chavez i Mahmud Ahmadinejad založili su se u Teheranu za otpor prema zapadnim silama predvođenim Sjedinjenim Američkim Državama. Chavez je stigao u petak u Iran u okviru 11-dnevnog puta tokom kojeg je boravio u Libiji, Alžiru i Siriji, na putu koji je opisao kao nastojanje za izgradnju multipolarnog svijeta i suprotstavljanje američkom uticaju, treba još da posjeti Bjelorusiju, Rusiju i Španiju. Iranski predsjednik je na jučerašnjem sastanku sa Chavezom rekao da dvije zemlje imaju važnu misiju da pomognu, kako je rečeno, potlačenim i revolucionarnim državama i da prošire antiimperialistički front u svijetu, prenijela je iranska televizija na engleskom Press TV.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saopštili smo u vijestima da je potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović optužio Andriju Mandića za saradnju s crnogorskom vlašću, a sada slijedi najavljeni most u kome se razgovara o fenomenu Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, koja je za samo godinu dana od odvajanja od Srpske radikalne stranke po rejtingu se izjednačila sa vladajućom Demokratskom strankom u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri Tomislav Nikolić i njegova Srpska napredna stranka predstavljaju pretnju vladajućoj Demokratskoj stranci u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, sociolog Vladimir Vuletić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta i politikolog Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka. Mnogi Srpsku naprednu stranku nazivaju umivenim radikalima, aludirajući na to da su oni samo civilizovanija verzija Šešeljevih radikala. Slažete li se s tim, gospodine Vuletiću?
Šta to znači umivenija varijanta? U svakom slučaju ne mislim da je Srpska napredna stranka nešto što je u velikoj meri različito od Srpske radikalne stranke, ali u svakom slučaju ono što ih razlikuje, to je upravo ono što je iritiralo većinu ljudi u Srbiji i to je ono što je plašilo mnoge prijatelje Srbije u inostranstvu. Reći dakle o tom jednom ekstremnom nacionalizmu pre svega, dakle to je ono po čemu se Srpska napredna stranka razlikuje od radikala. Odnos prema susjedima je druga tačka u kojoj se u značajnoj meri razlikuju u odnosu na ono što su stavovi radikala, i odnos prema Evropi je možda najznačajnija razlika. Dakle, te tri tačke rekao bih da predstavljaju nešto po čemu se naprednjaci zaista razlikuju od radikala. E sad, ako je to za nekoga umivanje, onda je to umiven, ali za mene je to nešto više, dakle, od samog umivanja. Dakle, reč je o tome da neki od ključnih problema zbog kojih su radikali bili, da tako kažemo, neprihvatljivi i prijateljima Srbije u inostranstvu, ali i većini domaće javnosti, našim susjedima, Srpska napredna stranka, dakle, više nema te probleme. To je jedna stvar, ali sa druge strane, mnoge stvari zbog kojih su radikali uspevali, dakle, da skupe glasove, to je ono što je ostalo. Tako da u tom smislu bi se to možda moglo govoriti o nekakvoj vrsti umivanja. U svakom slučaju, dakle, nije reč o nekoj stranci koja je potpuno drugačija, potpuno nova od one Srpske radikalne stranke, ali uspela da eliminiše te stvari koje su loše, a koje su bile nazivane za Srpsku radikalnu stranku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
U cilju očuvanja onog izvornog biračkog tela Srpske radikalne stranke, Tomislav Nikolić je vrlo pažljivo nastojao da se prepozicionira, s jedne strane da zadrži tu kombinaciju nacionalizma, nešto malo u izmenjenoj ili možda mekšoj formi, sa socijalnom demagogijom, dakle ciljajući dalje gubitnike tranzicije, nezaposlenost, korupciju, kriminal, dakle one probleme koji pogađaju građane Srbije. Međutim, ono gde je on nastojao da se menja ili da stvori privid promjene imidža, to je upravo ono gde su ranije bile primedbe Recimo, ranije je bio protiv pridruživanja Evropskoj uniji sa jednom dozom evrofoba, evroskepticizma. Sada je, dakle, za proces pridruživanja. Ranije je bio nosioc revolta pritiscima s polja i eksploatisao temu o Kosovu. Sada je stigao i doli Rena, a Kosovo sve manje pominje. Ranije je bio političar ekstremne desnice i tu je, dakle, ta promjena u retorici i kao da ima jednu taktiku i strategiju da Srpsku radikalnu stranku pomera ka ekstremnoj desnici, a da on osvoja što više taj prostor od ekstremne desnice do desnog centra. I to su, dakle, momenti koji daju odgovor na to pitanje da li se radi o umivanju ili istinskim promjenama.
Gospodine Vuletiću, da li se je Tomislav Nikolić izričito odrekao Velike Srbije?
Kada je reč o onome što bismo mogli nazvati realna politika, dakle povlačenje konkretnih poteza u sadašnjosti, on je se odrekao te politike i sigurno se odrekao na način da on neće povlačiti političke poteze koji bi vodili u pravcu realizacije te ideje. Ali sa druge strane, on je tu ostao dvosmislen, želeći zapravo da pre svega održi neku vrstu doslednosti sa onim što su predstavili stavovi Srpske radikalne stranke, pa i njegovi stavovi dok je on bio visoki funkcioner tamo. Eto da je ta ideja o Velikoj Srbiji nešto što ostaje kao za nekakvu budućnost. Dakle, u tom smislu mislim da postoji ta ambivalencija s jedne strane kada je reč o tome šta će i kakve će poteze on vući, onda je sigurno da neće povući nijedan potez koji bi išao u tom pravcu, a ovo ostalo je retorika.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Prema izjavama Nikolića i naročito Aleksandra Vučića stiče se utisak da su oni ustupili u odnosu na ideju, raniju ideju koji u stvari bio taj koncept Velike Srbije, Karlovac, Karlova, Gogolin, Virovitica, ali s druge strane i zbog birača, ali i zbog jednog kontinuiteta politike koju su vodili, sigurno da će nastaviti sa retorikom nacionalizma.
Čini se da Tomislav Nikolić, to ste u ostalom i vi primetili, gospodine Orloviću, da Tomislav Nikolić i funkcioneri njegove stranke danas ne govore previše o Kosovu, što im je nekada bila omiljena tema, kao da su taj teren u potpunosti prepustili Tadićevoj demokratskoj stranci i ministru inostranih poslova Vuku Jeremiću. Kako vi to objašnjavate, gospodine Orloviću?
Pa tu ima nekoliko momenata. Tomislav Nikolić je jedan iskusan političar, a možemo reći da i taj dvojac, Nikolić i Vučić, i oni su iskoristili taj moment tranzicije, da kažem, iz jedne stranke u drugu, odnosno neko će to nazvati preslačenja, umivanja ili kako god, da sa sebe skinu jedan teret kao što je bio taj haški prtljag, a s druge strane i Kosovo, i da samim tim u izvjesnom smislu i pobjegnu od odgovornosti, a s druge strane i da malo potisnu zaborav činjenicu da su u vreme potpisivanja komunovskog sporazuma oni bili u vladi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Pa mislim da su dve stvari važne tu. S jedne strane, tema Kosova je nešto što bi moglo, kada bi se na njoj insistiralo suviše, moglo da se, da tako kažemo, vrati kao bumerang u trenutku i u slučaju da dođe do participacije naprednjaka u vlasti. Dakle, onda bi morali da te krupne reči na neki način pravdaju. A druga stvar, i važnija zapravo stvar, vezana je za činjenicu da insistiranje na temi Kosova u svakom slučaju ne bi bilo dobro prihvaćeno u krugovima inostranih diplomata, među stranim faktorima, mislim pre svega, dakle, na faktore najvažnijih zemalja Evropske unije, Amerike i tako dalje, bez kojih, i toga je svestan i Tomislav Nikolić, bez kojih je jako teško doći na vlast i bez kojih, čak i kada bi se došlo na vlast, je jako teško i vladati i održati se na vlast.
E sad da vam postavim jedno hipotetičko pitanje. Mislite li da bi Tomislav Nikolić, ovakav presvučeni, umiveni, da li bi on progutao hapšenje Ratka Mladića s obzirom na one sve ranije priče da se to neće dozvoliti, s obzirom da su se nosile majice sa likom Mladića, s obzirom da je Mladić proglašavan herojem, s obzirom na svu tu retoriku pretudnu oko Mladića u kojoj je on itekako učestvovao, gospodine Orloviću?
To je jedno od onih pitanja na koje Srpska napredna stranka ne daje odgovor, i kada je reč o građanima Srbije, biračima, ali i kada je reč o međunarodnoj zajednici. Dakle, tu je nejasan. Ova uzdržanost se može tumačiti kao čuvanje biračkog tela. Međutim, u onoj meri u kojoj on zaista hoće da menja svoju politiku, ne samo retorički, u onoj meri u kojoj zaista veruje u evropske integracije, kao što u istraživanjima stoji da ogroman broj građana podržava tu ideju, ali kada se postavi pitanje uslova, a to je saradnja s Hagom potpuno uključujući Mladića, onda je problem. To je pitanje za Srpsku naprednu stranku. Međutim, ono što se može pretpostaviti da način na koji su manifestovali ranije nezadovoljstvo, da je Skupština Sigurna kuća za Ratka Mladića ili da opkole B92 ili sličnim akcijama, ja ne verujem da bi Srpska napredna stranka više imala takvu vrstu reakcije, da bi možda uz neku blagu kritičku intonaciju prema vlasti, zbog takvog gesta, možda zbog načina na koji bi se eventualno to izvelo, da bi probali to da progutaju kao jednu neprijatnost, pre svega zbog birača, ali pretpostavljam da su oni spremni da se suoče sa jednom takvom činjenicom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Pa mislim da pitanje nije toliko hipotetičko. Zapravo mi smo već imali situaciju kada je uhapšen Radovan Karadžić, to je situacija dok u kojoj Srpska napredna stranka još uvijek nije postoje, ali je naravno postojao. To bi se Nikolić vidio da se ništa dramatično zapravo nije dogodilo, da ti protesti su se zapravo sveli na jednu šačicu ljudi. Mislim da je i Tomislav Nikolić i zapravo svako ko hoće da se realno bavi politikom u Srbiji svestan nekoliko činjenica. Prvo da su ratni zločini postojali, da svako onaj ko je optužen za ratne zločine mora da bude u Hagu, a sa druge strane činjenica da je to nešto što je uslov za bilo kakav napredak Srbije. U tom smislu, bez obzira na tu nacionalnu retoriku, ne mislim da će se Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka buniti, da tako kažem. Mislim da bi njima zapravo bilo više nego dobro došlo da sadašnja vlast završi priču sa Ratkom Mladićem i sa Haškim tribunalom, da bi u nekakvoj budućnosti, ukoliko bi se desilo da oni participiraju u vlasti, nemaju taj problem na dnevnom redu sednica njihovih vlada.
Gospodine Orloviću, kako tumačite Nikolićev nedavni odlazak u Brisel i skoro srdačan prijem kod Doli Arena?
To je obostrana potreba s jedne strane Tomislava Nikolića da koriguje svoj imidž i da radi na tome što mu je bilo do juče mana, da nije prihvatljiv za međunarodnu zajednicu, a s druge strane i da visoki zvaničnici Evropske unije, naravno oni koji su najpozvaniji u procesu integracije, da testiraju kolike su zaista promjene snaga u Srbiji u odnosu na to kolika je podrška ideje evropskih integracija, da li Tomislav Nikolić zaista suštinski podržava evropske integracije, jer moment kada je on izašao iz Srpske radikalne stranke upravo bilo i glasanje o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. I to je nešto što je verovatno bilo potrebno za obe strane, ali mislim da je više koristilo Nikolić u ovoj fazi.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Mislim da je podjednako koristilo u obema stranama. Dakle, Nikoliću je jasno, i to otprilike o čemu sam malo čas govorio, da bez međunarodne podrške, bez podrške ključnih faktora na zapadu pre svega, dakle i u Vašingtonu i u Briselu, teško da može računati na osvajanje vlasti. A sa druge strane, on je postao svestan iz činjenice da igra na kartu antievropskih integracija ne prolazi dobro ni u domaćoj javnosti. To je ono što se tiče njega. Što se Europske unije tiče, rekao bih da je njima izuzetno važno zapravo da imaju jednu čistu situaciju u Srbiji. To je da zapravo smena, potencijalna smena vlasti ne bi ugrozila ono što je spoljnopolitički kurs Srbije. Dakle, ukoliko bi jedna proevropska vlada pala, da nju ne bi smenila jedna antievropska vlada.
Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara u kojoj mjeri Tomislav Nikolić i njegova Srpska napredna stranka predstavljaju prijetnju vladajućoj demokratskoj stranci u Srbiji. Sagovornici su politikolog Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka i sociolog Vladimir Vuletić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako su glasači Srpske napredne stranke, a to su uglavnom sve glasači srpskih radikala, Srpske radikalne stranke koji su uglavnom antievropski orijentisani, kako su oni oprostili Nikoliću promjenu retorike od antievropske u proevropsku i ovo briselsko poklonjenje? Gospodine Orloviću?
Pa to ćemo vidjeti na narednim izborima. Mi za sada imamo samo dve vrste indikatora. Jedno su javnomnijenska istraživanja, odnosno istraživanja rejtinga partija. S druge strane imamo nekoliko indikatora koji mogu više govoriti o tendencijama. To su izbori u nekoliko opština u Srbiji. Izvesno je da je Tomislav Nikolić bio onaj koji je donosio glasove Srpskoj radikalnoj stranci i s obzirom da su i partije liderske i s obzirom da birači nisu isprofilisani na način da glasaju za programe, za poreske politike, javne politike i tako dalje, nego više uglavnom i percipiraju i partiju i program kroz lidera koji vodi, na taj način uspeva i Tomislavu Nikoliću da nezavisno od tih korekcija u stavovima i promjena politike istinskih, suštinskih ili kozmetičkih, da birači to prepoznaju. Već smo pomenuli da birači uglavnom su sledili lidere i kada su donosili neke zaokrete, kao što je bilo malo preče o Miloševiću tokom 90-ih, tako i Šešelj sa testamentima i sličnim stvarima, i to je jedan moment. A drugi moment je činjenica da i birači prepoznaju kuda stvari idu i da prosto evropske integracije su ideja koja donosi većinu u Srbiji.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Pre svega ne bih se složio da su birači ondašnje Srpske radikalne stranke bili antievropski raspoloženi. To nisu bili, kada pogledate te ankete koje su realizovane, dakle neki put i 75% stanovništva u Srbiji je bilo za evropske integracije. To je, dakle, u svakom slučaju podrazumevalo da i značajan broj, pa možda polovina glasača Srpske radikalne stranke tadašnje je također smatrao da su evropske integracije nešto što je važno za Srbiju. Dakle, u tom smislu ja mislim da glasači naprednjaka danas, radikala ranije, dakle nisu u toj meri bili antievropski raspoloženi, više su osluškivali ostalom šta im lideri govore o toj stvari. Njihova sposobnost, tako bih se usudio na taj način da kažem, promišljanje o tome šta je dobro, šta nije dobro i za Srbiju i za njih same, u značajnoj meri zavisi od toga na koji način lideri, odnosno ljudi kojima veruju, a to su dakle lideri te stranke, kažu to i stvari. Tako da će u tom smislu, ja mislim, više uticaja imati Nikolić na svoje glasače nego što će ti njegovi glasači imati uticaja na njega. Ali on u svakom slučaju, dok je bio svestan činjenice da antievropska retorika i antievropska politika u Srbiji ne predstavljaju put ka osvajanju vlasti. Možemo se setiti da su predsjednički izbori bili svoje vrsta referendum o tom pitanju i tada je postalo jasno i Nikoliću također da je on u značajnoj meri izgubio te izbore i zbog toga što je referendumsko pitanje bilo zapravo da li ste za evropske integracije ili protiv toga.
Evo, čuo sam i ovako tumačenje, pa evo da vam kažem, prosto da ubacim i tu priču. Navodno, rukovodstvo Srpske napredne stranke šalje i ovakve signale tvrdom krilu svojih birača u smislu, ma ući ćemo mi u tu Evropsku uniju ako baš moramo, a onda ćemo im pokazati ko smo mi i šta smo, mi ćemo ih razarati iznutra. A to me podsjeća u stvari na onu konstantu radikalske tradicije. Pašić je, koliko znam, nekada govorio, kada su se lomila koplja oko uvođenja parlamentarizma u Srbiji, da dobro, prihvaćemo mi taj evropski parlamentarizam, a onda ćemo raditi po svome. Koliko ima istine u takvim nekakvim razmišljanja njima, gospodine Orloviću?
Mislim da malo ima hiperbole u smislu podcjenjivanja birača i do koje mere može da im se proda jedna priča. Međutim, izvesno je da Tomislav Nikolić, kažem odmah ide i Vučić, kada koncipiraju poruke, a očigledno da posljednjih godina koriste uslugu renomiranih i domaćih i stranih marketinških agencija, stiče se utisak kao da ništa ne rade slučajno. Recimo, slogan "Jedini mi možemo da pobedimo DS" u stvari je bio tumačen da jedino oni mogu da usisaju Srpsku radikalnu stranku, njima je to bio cilj na ovim lokalnim izborima. Ili recimo, kada se pojavljuje slogan da je Tomislav Nikolić budući premijer Srbije, to je poruka koja treba da unese pometnju unutar Demokratske stranke, koje treba da zamislite Jeremića, Šutanovca i ostale, da im Tomislav Nikolić bude premijer. Ali s druge strane i nešto što građani Srbije mogu da računaju, ako je Tadić predsjednik, znači na sljedećim izborima Tomislav Nikolić može bude premijer. I tu ima tih trikova i manipulacije s aspekta korištenja medija i s aspekta političkog marketinga, međutim do te mere da se ide sa logikom da će oni biti, da dovežemo i ovu neku parolu koja se čuje u takvim krugovima, da će oni biti ruski trojanski konj u okviru Evropske unije i tako dalje, to je, čini mi se, nešto što više ne pije vodu, imajući u vidu da je 21. vek i da više laži kojima služi Milošević ne prolaze.
Rusi ako hoće da imaju trojanskog konja, i oni u svakom slučaju dakle imaju i bliže partnere i sigurnije partnere nego što je to Srpska radikalna stranka. Istina, mi smo imali, treba se setiti samo pred godinu ili dve dana, otprilike nešto što je podsjećalo, možda ja u stvari ne znam kako je bilo, ali ko bi se čovjek prisjetio na osnovu novinskih članaka, nešto što je podsjećalo maltene na atmosferu iz 48. opredjeljenje za ili protiv Rusije. Vidjeli smo da to nije imalo nikakvog većeg značaja i nikakvog većeg efekta. Dakle, ta priča pokušana je jednom da se ona zapravo naduva, da se vidi ko je tu čiji igrač, ali ona se pokazala besmisleno, tako da misli da svako ko se realno i ozbiljno bavi politikom neće suviše na toj priči insistirati, pa ni Tomislav Nikolić.
Ali dobro, Tomislav Nikolić je svojevremeno izjavio da bi maltene Srbija trebalo da bude ruska gubernija. Gospodine Orloviću, kako sad sa tom izjavom?
Tomislav Nikolić je imao nekoliko bisera i to je veliko pitanje koliko će mu protivnici to nabijati na nos u narednom periodu, naročito u vreme kampanja. Taj biser kao i biser o uvođenju vanrednog stanja je bio u ona tri famozna dana kada je on bio na čelu Skupštine Srbije i nije to jedine, on je imao i onu ideju o nuđenju Rusima baza na pasuljastim livadama, zatim u vreme kampanje njegov odlazak u Rusiju i ovih dana vidimo najavljaju da će, iz medija se čuje da će ga primiti ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, što znači da oni u stvari igraju na tu jednu sentimentalnost kada je reč o odnosu Srbije prema Rusiji zbog pomoći Rusiji u Savetu bezbednosti oko Kosova u kontekstu energetskih projekata i aranžmana i imajući u vidu taj odnos sa ruskim ambasadorom, u jednoj fazi ta retorika bila i glasnija igranja na kartu Rusije. Međutim, u posljednje vreme čak i Tomislav Nikolić kao da ima, pominjali smo Oli Arena, pomeranje i u smislu kontakata, ali i u retoričkom smislu ka i drugim zvaničnicima međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije.
I na kraju, može li se desiti da Srpska napredna stranka na narednim parlamentarnim izborima osvoji vlast i da Tomislav Nikolić konačno ostvari svoj san, o kome se evo govori i u parolama Srpske napredne stranke, da postane premijer? Gospodine Vuletiću?
Ne isključujem takav scenarij, ali to naravno neće zavisiti samo od Tomislava Nikolića. U svakom slučaju ono što nije moguće, to je da Srpska napredna stranka osvoji onih famoznih 50+1 glas, drugim rečima da samostalno formira vladu. Dakle, njen će biti potreban koalicioni ili koalicioni partneri. Ja nisam siguran da je čak moguće da ti koalicioni partneri budu svi iz redova sadašnje opozicije. Dakle, morat će doći do određenog rekombinovanja na političkoj sceni Srbije da bi na bilo koji način došlo do toga da Srpska napredna stranka bude jedan od ključnih igrača u toj budućoj vladi. Da li će se to dogoditi ili ne, ne bih sada zaista da licitiram. U svakom slučaju, nadam se da će, ako se to i dogodi, to biti nakon izbora koji se neće skoro dogoditi.
Gospodine Orloviću, po vama, može li se desiti da Tomislav Nikolić postane premijer Srbije?
Ja mislim da je u okolnostima kada Srbija ima proporcionalni izborni sistem, mogućnost da Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka osvoje vlast, to je nemoguće, ali da bude u vlasti, to je sasvim moguće. Naime, on je već, dok je faktički vodio Srpsku radikalnu stranku, stvorio je taj imidž gubitnika, uprkos osvajanju velikog broja glasova i na parlamentarnim predsjedničkim izborima, imao je problem što sa tom partijom malo ko je hteo. Međutim, mislim da je tu došlo do značajne promjene i povećene, kako se to kaže u literaturi, njihov koalicioni potencijal, ali također postoji opasnost da u kampanji oni budu bombardovani sa svih strana, od Srpske radikalne stranke, od Narodnjačke koalicije, jer cilj je isto biračko telo, kao i od SPS-a i naravno oni ljuti protivnici kao što je LDP, samim tim i Koalicija za Evropsku Srbiju. Međutim, formiranje vlasti zavisi od koalicijnog aranžmana, a pokazalo se u Srbiji kada je vlast u pitanju, nijedna partija nije gadljiva, u tom smislu ako zafali broj glasova da se napravi aranžman, vrlo je moguće da se njemu ponudi premijersko mesto.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada zaključio ovaj razgovor. Hvala gospodine Orloviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala i vama, sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Slaviša Orlović i sociolog Vladimir Vuletić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore skoro 40% je manja nego u istom periodu prošle godine, saopštio je Monstat. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović je optužio Andriju Mandića za saradnju s crnogorskom vlašću. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović boravit će danas i sutra u Poljskoj. U Makedoniji je danas dan žalosti zbog pogibije 15 bugarskih turista u brodskoj nesreći na Ohridskom jezeru. Predsjednici Venezuele i Irana Hugo Chavez i Mahmud Ahmadinejad založili su se u Teheranu za otpor prema zapadnim silama predvođenim Sjedinjenim Državama. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.